Artifex. Umetnost, umetnik.
Evo nas, nastavljamo dalje sa našom pričom. Podelili smo one silne karte za pozorište, ali u Arsu vas očekuju još neki novi pokloni. Ovoga puta bit će knjige. E, a o čemu ćemo danas pričati? Nešto malo pisalo oko ovih knjiga. Roman Berlin Alexander Platz Alfreda Deblina, po kome Fassbinder snimio svu kultnu seriju, objavljen je u novom prevodu na srpskom jeziku u Laguninom izdanju. Reč je o delu koje kroz različite glasove njegovih stanovnika gradi portret Velegrada 20. godina prošloga veka. Taj Velegrad je Berlin, na način koji ga čini jednim od najvećih romana 20. veka. Povodom novog izdanja organizovana je višednevna manifestacija Posljednji dani Vajmarske republike. Ovaj program obuhvata tribine, predavanje i filmske projekcije na Filološkom fakultetu, zatim u Goethe institutu, u Jugoslovenskoj kinoteci. E, o programu i značaju ovog romana govorit će se u nekoliko segmenata. Priče je donela Lana Nikolić. Ona je razgovarala sa Janom Stjepanović o programu koji je pripremljen ovim povodom i sa filmskim kritičarem Milanom Vlajčićem, koji će nam reći zašto Berlin Alexander Platz toliko bitan, a bitan jeste. A najavit ćemo i Novosadski salon knjige koji se otvara u ponedeljak. Dosta priče, idemo na muziku.
Places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes walk. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. A husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
Umetnost, umetnik.
Pa da čujemo u 18.10 minuta šta je novo u svetu umetnosti. Izložba Srpska umetnost u 10 slika iz kolekcije Galerije Matice Srpske, autorke Snežane Mišić, otvara se večeras i to povodom obeležavanja meseca frankofonije, kao i jubileja 170 godina postojanja ove galerije. Kroz priču o 10 najreprezentativnijih ili reprezentativnih u svakom slučaju umetničkih dela nastalih u periodu od 18. do 20. veka, biće predstavljena srpska nacionalna umetnost, njen razvoj, procesi modernizacije i uključivanje u savremene evropske umetničke tokove. Zastupljena su dela najznačajnijih predstavnika srpske umetnosti novijeg doba. Jedan od tih najznačajnijih svakako je i Sava Šumanović, ali ova informacija je vezana za Pančevo. Naime, u svečanoj sali Narodnog muzeja Pančevo u 19 sati otvara se izložba Poslednja decenija Save Šumanovića. Ovaj naslov ne traži nikakvo objašnjenje, pretpostavljam. A Bitev teatar danas obeležava svoj 28. rođendan. Tim povodom direktor Miloš Latinović je najavio one nove naslove koji nas čekaju u ovom pozorištu, ali je i podsjetio da je poslednja predstava Novodoba Vuka Boškovića i Dina Mustafića podjednako visoke ocene dobila i od kritike i od publike. A nova premijera već 15. marta, reč je o komadu Tri lica samoće prema tekstu Željka Jovanovića, režirao je Filip Markovinović, to je inače koprodukcijski projekat Srpskog narodnog pozorišta i Bitefa. U ovoj sezoni koreograf Miloš Isailović postavit će Šekspirovog Magbeta, to je u koprodukciji sa Festivalom Purgatori i Stifta, a Isidora Stanišić će koreografski osmisliti plesni spektakl, kako najavljuju Revolucija, posvećen stogodišnjici Oktobarske revolucije. Slovenački reditelj, vodeća zvezda, regionalna i malo šire, čovek koga svakako treba videti, Jernej Lorenci u projektu radnog naziva Epika Balkanika bavit će se srpskim mitovima. To je sve pogled u budućnost, a ono što je sada, ono što je večeras, zapravo gostovanje subotičkog kostela Njideže pozorišta sa predstavom Ljubavnice, rađena je po istoimenom romanu Nobelovke Elfride Jelinek u režiji Anđelke Nikolić, pa ako ste blizu, ako možda ima karata u Bitev teatru, provjerite, vredi videti. I za kraj idemo na muziku. Bruno Canino, jedan od najznačajnijih italijanskih pijanista, nastupa sutra i preko sutra, dakle subota i nedelja, zajedno sa nemačkom violinistkinjom Katarinom Ude u Kolarčevoj zadužbini. Ovo je njegovo četvrto gostovanje u Beogradu, a na programu je Beethoven, odnosno Beethovenova sonata za violinu i klavir iz opusa 12 i još jedna iz opusa 96 bit će izvedene sutra, a u nedelju čuvena Krojcerova sonata. Ali ni ovo nije kraj.
202 vam daruje.
Dakle, sećate se Stranca Kamijevog, pretpostavljam da se sećate. U tom romanu Merso je u leto 1942. sahranio majku, zatim je otišao sa devojkom na plažu i sa pet hitaca iz revolvera ubio jednog Arapina. Istraga o ubistvu nije postavila pitanje ko je bio taj Arapin, već samo zašto je Merso to učinio. 70 godina kasnije ostareli Harun, Arapinov brat, sedi u jednom baru u Oranu i priča o istrazi koju su njegova majka i on ceo život vodili da nađu telo, sahrane ga i saopšte svetu ime ubijenog. Dakle, ovo je na neki način nastavak ili dijalog ili odgovor na Kamijevog Stranca. Reč je o romanu Merso kontra istraga. Autor je Kamel Daud, kod nas objavila Akademska knjiga, ozbiljan izdavač. Knjiga je dobila Gonkurovu nagradu za prvi roman, a evo još samo šta kaže Kamel Daud, pisac. Mnogi su ovaj roman doživjeli kao napad na Strancava, ali meni to nije bila namera. Izabrao sam Kamija kao pisa koji preispituje svet i poželeo da nastavim njegovim putem. Mislim da je ovo sve zajedno odlična preporuka. Na vama je da okrenete 3249202.
Lomi daljina koja kida umreti je lako. Svaki put nebo zna, čuje glas. Ti si sam, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu. Tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas. Ti si sam, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu.
I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hair and the way you like the jaggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Did you have put your house up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. Hope you find the right man who'll fix it for you. Now you're shopping anywhere. Change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine? That you were dodging all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender head and the way you like the dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, man? Valerie. Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you light the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie?
Čuveni roman Berlin Aleksanderplatz Alfreda Deblina objavljen je ponovo na srpskom jeziku u novom prevodu Laguninom izdanju. Povodom toga u toku je manifestacija sa zanimljivim programima posljednji dani Vajmarske republike. Taj program obuhvata i tribine, predavanja, filmske projekcije na Filološkom fakultetu, Goethe institutu, u Jugoslovenskoj kinoteci, no više o tome zna Lana Nikolić.
Objavljivanje romana Braće po krvi Ernsta Hafnera 2014. godine svojevrsna je inspiracija za novi prevod dela velikog pisca Alfreda Deblina, a reč je o romanu Berlin Aleksanderplatz. Više o tome govori Janja Stipanović, urednica iz izdavačke kuće Laguna.
Objavljivanje ove knjige u Nemačkoj godinu dana pre predstavljalo je događaj u pravom smislu reči. Ovi roman koji je zapravo napisan i objavljen prvi put 32. godine i zabranjen onog po dolasku nacista na vlast, dakle spaljivan sa drugim knjigama, nije uopšte objavljivan ponovo do 2013. godine. A i isto tako da se o samom piscu Ernstu Hafneru gotovo da ništa ne zna. Međutim, knjiga kod nas, kada je objavljena, usledio je tako reći tajac. Nije bilo nikakvog prikaza kritičkog, publika nije je čitala toliko. Tako da smo došli na ideju da zapravo ponovo prevedemo roman Berlin Aleksanderplatz, koji je u svakom slučaju remek delo svetske književnosti. Postoji već prevod Knješke Knežević, od toga je prošlo već negde 40 godina, pa smo mislili da, kao što je Stanislav Vinaver rekao, da svaka generacija zaslužuje svoj prevod velikih dela svetske književnosti, ne bi bilo loše da napravimo i novi prevod ove knjige.
Već je održano predavanje na Filološkom fakultetu sa predavačem Paulom Gruberom, koje je studentima bilo veoma zanimljivo, a evo dela programa koji sledi.
Utorak u okviru književnog kafea Goethe instituta održat će se promocija romana Berlin Aleksanderplatz Alfreda Deblina, dakle u novom prevodu. Recimo još i to da će na ovoj promociji učestvovati jedan stariji i poznatiji književni i filmski kritičar Milan Vlajčić i jedan mlađi, ali do duše ovo se više i više poznat također filmski književni kritičar Ivan Velisavljević. I na kraju od 8. do 12. marta u Jugoslovenskoj kinoteci biće prikazano 10 filmova poznog Vajmara, odnosno Vajmarske republike, koji su nastali prema književnim delima. Recimo da su neki samo prvi put prikazivani, odnosno biće prikazivani uopšte kod nas.
Oba romana, Braće po krvi i Berlin Aleksanderplatz, preveo je Nikola Jordanov.
Porter des bois, traverser des mers, je saurais faire défier des machines, narguer des lois, les foudres divines, ça me ferait pas. Je sais prendre un coup. Oh!
Vesta dvojka. Deseti čoveka.
Thank you.
Nikolić nastavlja svoju priču povodom novog izdanja romana Berlin Alexanderplatz Alfreda Deblina.
Berlin Alexanderplatz, roman Alfreda Deblina, govori o čoveku koji posle služenja kazne za ubistvo devojke 1928. godine izlazi iz zatvora, prikazujući nam duh Berlina tog doba. Filmski i književni kritičar, eseista i novinar Milan Bajčić govori više o svom viđenju romana.
To je roman, dakle, koji je i duhovit i zabavan, koji ima jednog junaka koji se zove Franz Biberkopf, čovek bez jedne ruke, čovek koji izlazi iz zatvora, koji šeta po gradu prodajući novine, baveći se nekim uzgrednim poslovima. Roman ima parafraze biblijskih motiva, nekih prethodnih klasičnih romana. Taj Alfred Deblin, jedan fenomenalan pisac, to je pisac jedne knjige. On je posle toga napisao još jednu romanesknu trilogu, pa je onda napisao jednu romanesknu tetralogiju, znači sedam romana, ali ljudi kažu koji su čitali, a profesori su nemačke književnosti, da ništa više nije bio nalik na ovaj fenomenalni roman.
A kakav je njegov utisak o prevodu i čitanju romana na srpskom jeziku?
To je odličan prevod i to je roman koji je jedan od najvećih romana 20. stoljeća, možda samo 20 romana uz Joyce-ovog Ulica, uz Petrograd Andreja Bijelog, ima tu vizuru modernog grada, Leviatana, strukture grada i junaka koji nije zalutao u njemu, nego koji je deo njega i hoda kroz taj grad kao kroz veseli pakao. Po tom romanu je Fassbinder 79. godine napravio 15-minutnu seriju televizijsku i sad dok sam čitao ovu knjigu ja sam vizualno doživio sve to vraćajući u sebi film Fassbinderove fenomenalne poetike. Roman ima nešto oko 400 stranica, čita se sa velikim uzbuđenjem i sa velikom vedrinom jer je to jedan duhoviti roman, roman kao da je napisan danas u Beogradu.
Manifestacija Poslednji dani Vajmarske republike može biti dobra prilika za možda prvi susret sa neverovatnim svetom i junacima romana Berlin Alexanderplatz.
I, naravno, vi ste već naučili.
202 vam daruje.
Dakle, 3249202, jedan primjerak novog romana, novog izdanja romana Berlin Alexanderplatz bit će u vašim rukama. Bilo da ste u Beogradu, bilo van Beograda, mi to šaljimo poštu.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hill, catch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me.
suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Eyes of China blue, colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand. You tried to say to me, they did not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night.
Kako to dobro zvuči.
C'est les miens, un rire qui se perd sur la bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. D'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi, moi par lui dans la vie. Il me l'a dit, la jurée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, je sens en moi mon cœur qui bat.
Umetnost, umetnik.
I najavljamo vam jedan događaj koji počinje u ponedeljak, prosto da se na vreme pripremite, da sebe sredite, da svoje bankovne račune sredite, jer zna se šta je. Kreće još jedan salon knjige, odnosno jedan sajam knjiga u Novom Sadu, u ponedeljak se otvara, prilika da nabavite sve ono što želite da kupite, po, naravno po voljnim cenama, ali i da se družite sa autorima. Biće svega na ovom novosadskom salonu knjige, no više o tome zna Svetlana Mladenović.
Odmah po svečanom otvaranju 6. marta biće uručena nagrada Laza Kostić za najbolje književno delo između dva sajma. U toku manifestacije priznanje za najbolju likovnu i tehničku opremu knjige Zaharije Orfelin, kao i nagrada Stanislav Lem za fantastiku književnosti. U susret 2019. kada Novi Sad postaje prestonica mladih, posebna pažnja je posvećena popularizaciji književnosti za decu. Miroslav Aleksić.
Potrudili smo se da ove godine obogatimo te programe za decu i za mlade, ali i da je to na neki način overimo i verifikujemo jednom nagradom koja bi bila za najbolje delo u oblasti književnosti za decu i mlade, i ona bi trebala da nosi ime Duška Radovića, najvećeg našeg dečijeg pesnika.
Ova nagrada biće uručena 8. marta, a svakoga dana deči pisci će se družiti sa posetiocima. Jedan od najatraktivnijih programa je Evropski Facebook pesnički festival, za koji je radove već poslalo oko 500 autora iz 20 zemalja. Njih stotinak doći će u Novi Sad 11. i 12. marta da lično kazuje stihove. U Novom Sadu se po tradiciji okupljaju i predstavnici digitalnog sveta. Tatjana Vehovec.
Mi smo to radili od 2007. godine više puta i uspešno u vreme kada je postojala samo blogerska zajednica ili neka forumska, ne Facebook, Twitter i tako. A sada 10 godina kasnije od prvog saziva želimo da napravimo jednu revijalnu rekapitulaciju svega onoga šta je blog značio za Srbiju. Imamo nešto što bi se zvalo Stara garda, dakle ljudi koji su bili pioniri u blogovanju, i imamo u međuvremenu blogere koji su potpuno promenili sliku blogosfere Srbije, koji su uneli nešto novo, i želimo da pokažemo najupečatljivije primere tih promena, odnosno onoga što nešto što deluje digitalno, online, neopipljivo, da zapravo jeste nešto što je konkretno, zemljano, realno i da se dešava.
Konferencija Blog Open trajaće 3 dana i bit će organizovane i posebne radionice bloga kao i diskusije na aktuelne teme e-sveta. Poslednjeg dana tu će biti najveće zvezde interneta čija karijera je započela na društvenim mrežama. Svih dana sajma brojni pisci i osvajači značajnih nagrada bit će tu uz svoje knjige za razgovor sa posetiocima.
Počev od Vuleta Žurića koji dobije Andrićevu nagradu, Ljubica Arsić, dobitnica nagrade Stevan Sremac, Dragan Jovanović je Danilova, dobitnika Lenkinog prstena, Dragana Hamović je dobitnika nagrade Matice Srpske, Zmajeva nagrade Matice Srpske, a tu su i pisci koji dolaze iz Republike Srpske, Velislav Blagojević koji je dobio nagradu za Borislav Pekić za roman U nastajanju i Mirjana Stupar Trifunović koja je dobitnica Evropske nagrade za književnost.
Značajni jubilej, 125 godina od rođenja Ive Andrića, 2 veka Jovana Subotića i 100-godišnjice smrti Vladislava Petkovića Disa i Milutina Bojića bit će dostojno obeleženi. Novosadski sajam već godinama ne naplaćuje ulaz na salon knjige. Nikola Lovrić.
U jednom trenutku smo to uveli želeći da izbijemo razlog zašto ne doći na sajam. Ako kažu da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj, znači najboljeg prijatelja ćete naći 6. do 12. marta na Novosadskom sajmu. Dođite da se družite sa najboljim prijateljem, a da vas pritom to ništa ne košta.
A ne košta vas jer su sajam pomogli Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i nauku i Sekretarijat za nacionalne manjine.
Thank you. all the leaves are brown and the wind blows so chill. And the birds have all flown for the summer.
Control. I was never one to jump the gun, take it nice and slow. Then you changed it all with a kiss, and I never thought it would come to this. Too hot for you, better watch my step. Got me in a mood like I never felt. It's a fever, can't shake it loose. Burning too hot for you. Yeah. I tell myself it's a wild dream, but I know for sure anytime you're close to me, you mess with my temperature, taking my breath away with a touch. And my good intentions are just not good enough. Too hot for you. I'm in a jam, try to keep it cool, but I'm losing ground. It's dangerous, what can I do? Burning too hot for you.
Umetnik.
9 minuta do 7 sati, još smo ovde. Naravno, ostaćemo sa vama sve do 7 kada počinje hit, kada dolazi Olga da zauzme ovo mesto. Vikend je pred nama, lepo je vreme, obećavaju nam, pametno ga iskoristite, a u ponedeljak vas čekamo sa nekim novim pričama. Prva je vezana za projekat Rizom. Umetnica Gabriela Vasić pokrenula je taj projekat. Cilj je da srednjoškolce upozna sa delima savremene vizuelne umetnosti. Mladi umetnici će ovim projektom biti inicirani da svoje profile na Instagramu koriste za prenos informacija što o sopstvenoj umetničkoj produkciji, a što da na svoje profile plasiraju novonastale umetničke radove iz galerija sa kojima sarađuju. No, ovo je samo prvi korak, ima tu još mnogo čega. O tome svemu će nam priču doneti Dejana Jočović, a Lana Nikolić će posetiti izložbu koja se otvara kroz 7 minuta u Galeriji Ozon. Izložba jedne izuzetno zanimljive slikarke i uopšte umetnice Jelene Trpković. Izložba se zove Banket u Galeriji Ozon u Uzun Mirkovoj 10. Počinje kroz 7 minuta, a sve vas koji ne odete i koji za vikend ne odete da vidite izložbu, u ponedeljak Lana donosi priču o ovoj izložbi. Eto, toliko od nas. Verujem da je dovoljno primamljivo, da vam nećemo nedostajati, ali da ćemo se zaželjeti jednih drugih. Prijetno vam veče uz Vesta Dvojku. Želim vam Aleksandar Markićević, Petar Sekulić, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki.
Samo umetnost govori istinu.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast. I've the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
Cajun moon,
lost your power line as you moved across the southern sky. You took my bane way too soon. What had you done? Cajun moon. Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Your power lies as you move across the sun.